Kapitulli i dytë.
Ti, o njeri, që gjykon të tjerët, kushdo qofsh, nuk e asnjë shfaqësim. Duke gjykuar tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Ne e dim se gjykimi i Perëndis për ata që bëjnë këto gjëra është sipas së vërtetës. A mendon se do t'i shpëtosh gjykimit të Perëndis, o njeri që gjykon ata që bëjnë të njëjtat gjëra që i bën edhe ti? Apo i përçmon pasuritë e mirësisë, të durimit dhe zemërgjërsisë së Perëndis, pa e ditur se mirësia e tij të çon në pendim? Por me ashpërsinë tënde dhe me zemrën e papenduar, po i përgatit vehtes një zemërim të madh për ditën kur Perëndia do të zbulojë zemërimin dhe gjykimin e tij të drejtë. Perëndia do të shpërblej çdo njërin sipas veprave të veta. Atyre që me durim kërkojnë lavdi, nderë dhe pavdekësi në veprat mira, do t'u japë jetën e amshuar. Ndërsa ata që janë kryeneq e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësisë, i pret zemërimi dhe tërbimi i Perëndis. Për çdo qenie njerëzore që bën liksi, do të ketë mundim dhe ankth, së pari për judeun, por edhe për paganin. Por për këdo që bën të mirën, do të ketë lavdi, nderë dhe paqe, së pari për judeun, por edhe për paganin. Sepse Perëndia nuk është i njanshëm. Të gjithë ata që kanë mëkatuar pa e njohur ligjin e Mojsiut, nuk do të ndëshkohen sipas këtij ligji. Ndërsa të gjithë ata që kanë mëkatuar duke e njohur ligjin e Mojsiut, do të gjykohen sipas tij. Të drejt para Perëndis nuk janë ata që e dëgjojnë ligjin e Mojsiut, por ata që e zbatojnë atë. Kur kombet pagane që nuk e kanë ligjin e Mojsiut, zbatojnë vetvetiu çfarë thot ky ligj, megjithse nuk e kanë ligjin e Mojsiut, ato veprojnë si ta kishin atë brenda vehtes së tyre. Me këtë, ata tregojnë se urdhërimet e ligjit Mojsiut janë të shkruara në zemrat e tyre, gjë për të cilën dëshmojnë edhe ndërgjegja e tyre, edhe mendimet e tyre të brëndshme, që heri akuzojnë për faj, e heri shfajsojnë. Kjo do të dalë në dritë ditën kur Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve përmes Krishtit Jezu, siç e pohon Ungjilli që predikoi unë. Çfarë të themi për ty që e quan vehten jude? Ti mbështetesh në ligjin e Mojsiut dhe mburesh me Perëndin. E nje vullnetin e ti dhe ligji i Mojsiut të ka mësuar të dallosh të mirën. Ti je i bindur se je udhëqësi të verbërve dhe dritë për ata që janë errësir, edukatori të panxënëve dhe mësuesi të miturve në besim, sepse në ligjin e Mojsiut ke dijen e plotë dhe gjithë të vërtetën. Ti pra, që mëson të tjerët, nuk mëson dot vehten. Ti që predikon se nuk duhet vjedhur, vjedh. Ti që thua se nuk duhet bërë tradhti bashkëshortore, bën tradhti bashkëshortore. Ti që ke neveri idhujt, plaçkit tempuj. Ti që mburesh me ligjin e Mojsiut, shnderon Perëndin duke e shkelur këtë ligj, sepse, si shtot shkrimi i shenjt, për shkakun tuaj, emri i Perëndis shahet ndër kombet pagane. Rrethprerja është e dobishme nëse ti zbaton ligjin e Mojsiut, por nëse i e shkelës i ti, rrethprerja jote nuk vlen. Prandaj, nëse i pa rrethpreri respekton urdhërimet e ligjit Mojsiut, a nuk do t'ja njohë ati Perëndia pa rrethprerjen si rrethprerje? Ai që është i pa rrethprer, por e zbaton ligjin e Mojsiut, do të të gjykoj ty që me gjithë se je i rrethprer dhe e ke të shkruar ligjin e Mojsiut, i e shkelës i këti ligji. Sepse, judej i vërtet nuk është ai që duket i tillë si jashtmi, dhe rrethprerja nuk është diçka e jashtme apo trupore, por judej i vërtet është ai që është i tillë së brendshmi. Rrethprerja e vërtet është ajo e zemrës, që bëhet me shpirtin e shenjtë dhe jo me shkronjën e ligjit Mojsiut. Lavdia e judeut të vërtet nuk vjen nga njerëzit, por nga Perëndia.